มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีขณะนี้ก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมเฮบรายนะครับหรือว่าเฮบรูพระคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มก็ได้พูดถึงเบื้องหลังนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบตอนนี้อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจอย่างชื่อมาคีเซเดกปุโรหิตมหาปุโรหิตอาโรนธรรมบัญญัติอะไรทำนองนี้นะครับเรามาศึกษากันต่อนะครับเฮบรูบทที่7ดูที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ามาคิดเสด็จนั่นแหละดำรงอยู่เป็นบุรุษชั่วกรรมชั่วกรรมที่นี่มาคิดเสด็จเป็นภาพของพระคิดและแบบของพระคิดในอีกทางหนึ่งองค์พระคิดออกมาจากนิรันดรและก็เข้าไปในนิรันดรพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับเราไม่สามารถละเลยพระองค์เข้าไปในอดีตและเราก็ไม่สามารถไปข้างหน้าพระองค์ไปสู่อนาคตพระคิดก็ครอบคลุมเวลาทั้งหมดและก็นิรันดร ทั้งหมดไว้เราจะหาคนอย่างนี้ได้ที่ไหนครับพระธรรมปฐมกาลได้บอกถึงมาคีเซเดกมหาปุโรหิตเป็นหนังสือที่บอกถึงเชื้อสายบอกว่าอาดัมเนี่ยมีบุตรชื่อนั้นชื่อนี้คนนั้นคนนี้มีบุตรชื่อนั้นชื่อนี้ครับอับราฮัมก็มีบุตรชื่ออิสหักอิสหักก็มีบุตรชื่อยาโคบและเอสาวเราก็ดูพงพันธุ์ของอิสราเอลต่อไปนะครับพระธรรมปฐมกาลเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับวงตระกูลแต่ในหนังสือเล่มนี้ครับมีชื่อมาคีเสด็จโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็หายตัวไปจากพระคัมภีร์และก็ไม่พบอีกเลยทำไมพระเจ้าจึงละการลำดับพงพันธุ์ของมาคีเสด็จนั่นคือคำถามหายไปไหนครับคือคนอื่นนี่ก็มีว่าพ่อชื่ออะไรมีลูกชื่ออะไรนะครับแต่มาคีเสด็จนี่โผล่มาแล้วก็หายไปครับมาคีเสด็จต้องเป็นแบบของพระคริสต์ในเรื่องการเป็นปุโรหิตจากคำพยากรณ์ในพระธรรมสดุดีบทที่110เราเห็นว่ามาคีเสด็จเป็นภาพของพระคริสต์เพราะว่าองค์พระคิดก็เป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์และพระองค์ก็เป็นปุโรหิตและเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิจคือตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นมหาปุโรหิตของพระคิดเพราะว่าพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ครับในปฐมกาลผู้เขียนได้อ้างในเฮบรูนี้ครับมาคีเสด็จก็มาหาอับราฮัมในเวลาที่พอเหมาะพอดีอับราฮัมกำลังถูกทดลองและท่านก็ต้องการผู้ที่จะหนุนใจและเสริมกำลังมาคีเสด็จก็มาพร้อมกับในปฐมกาลบอกว่ามีขนมปังและเหล้าองุ่นท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดนะครับนี่คือครั้งแรกในพระคัมภีร์ครับที่เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้สูงสุดท่านออกมาในเวลาที่กษัตริย์เมืองโซโดมให้ข้อเสนอกับอับราฮัมให้ของที่ยึดคืนมานั้นแก่คืนแก่อับราฮัมนะครับแต่คืนประชาชนให้กับกษัตริย์เมืองโซโดมบอกว่าเข้าของเงินทองเอาไปเถอะแต่คนของเราเอามาครับตามกฎหมายในสมัยนั้นนะครับสิ่งที่ยึดคืนมานั้นเป็นของอับราฮัมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอับราฮัมบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดจากท่านแม้แต่สายรัดรองเท้าข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดจากท่านคำตอบของอับราฮัมต่อกษัตริย์เมืองโซโดมทีนี้ครับมาคีเสด็จก็มาปรากฏแก่อับราฮัมแล้วก็บอกว่านะครับเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับมาคีเสด็จมาแล้วก็รับใช้อับราฮัมพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็รับใช้มวลมนุษย์ทุกวันนี้ด้วยครับก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าพระองค์ไม่ได้รับใช้นะพระองค์ทอมนะครับรับใช้เราอวยพรเราครับเราก็ยังเป็นเด็กทารกไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณ เราก็ยังไม่ได้เข้าถึงความจริงที่ลึกลับลึกซึ้งของพระคัมภีร์ครับพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อเราได้ผ่านความทุกข์และปัญหาหนักมาเมื่อเราได้ผ่านความทุกข์และปัญหาหนักมาครับพระคริสต์ช่วยหรือไม่ครับหรือว่าท่านรู้หรือไม่ว่าพระองค์อวยพรท่านทุกวันสังเกตสิ่งที่บอกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ19ครับแล้วมาคีเสด็จอวยพรท่านขอพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับราฮัมได้รับพระพรเถิดนี่คือคำอวยพรของมาคีเสด็จต่ออับราฮัมพระเจ้าก็สร้างฟ้าจักรวาลเรามองไปรอบตัวนะครับธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างแล้วรู้สึกยังไงครับตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเฉยๆดวงอาทิตย์ตกเฉยๆเห็นทุกวันนะครับแต่เรามองอีกมุมหนึ่งบอกโอ้โหเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่ตาเรายังมองเห็นแสงสว่างเห็นความงามของธรรมชาติวันนี้เป็นวันดีจริงๆเป็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่ครับผมเชื่อว่าความรู้สึกด้วยท่าทีการมองแบบนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกวันหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในชีวิตนะครับนอกเหนือจากธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างให้เราชื่นชมยินดีพระคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบข้อ4ครับจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อหมู่ของเรานั้นยังได้ชักหนึ่งใน10แห่งของริบนั้นมาถวายแก่ท่านอับราฮัมได้ถวาย10รถแก่มาคีเสเด็กคือยอมรับว่ามาคีเสเด็กใหญ่กว่าท่านและก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดนะครับข้อ5และบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทศางจากบรรดาประชาชนคือจากพวกพี่น้องของตนในอับราฮัมเชื้อสายของเลวีซึ่งเป็นสายเลือดของอับราฮัมครับก็ได้ถวาย10รถแก่มาคีเสเด็กนี่แสดงว่ามาคีเสเด็กนี้ยิ่งใหญ่กว่าอาโรนและครอบครัวของอาโรนวิธีหนึ่งที่เรายอมรับความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นะครับคือการมาหาพระองค์และก็ถวายสิ่งของแด่พระองค์ของถวายทุกอย่างเนี่ยต้องมากกว่าเป็นการให้กับคริสตจักรหรือพันธกิจใดเท่านั้นแต่ควรจะเป็นการถวายแด่พระคริสต์เรายอมรับความเป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้าชีวิตก็ได้และเราเป็นปุโรหิตนมัสการเมื่อเรานำเครื่องบูชามาถวายแด่พระองค์ข้อ6แต่มาคิสเดกผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายของเขาแต่มาคิสเดกผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขาแต่ก็ยังได้รับสตางค์ทศางจากอับราฮัมและได้อวยพรให้อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าทศางนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนก็เข้าใจสำหรับท่านที่สนใจอาจจะงงนะครับทศางก็คือ10ชักหนึ่งของที่เรามีอยู่ครับมีได้รับสิ่งใดมาก็ชักไป 10% 10ชักหนึ่งหลายคนก็คิดว่าอับราฮัมนั้นยิ่งใหญ่กว่ามาคีเสเด็กแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมาคีเสเด็กนั้นเป็นคนต่างชาติซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดผมไม่รู้ว่าท่านรู้เรื่องพระเจ้าได้อย่างไรและไม่รู้เบื้องหลังของท่านถ้าบอกได้มากกว่านี้ครับถ้าใครบอกได้มากกว่านี้ก็เดาครับมีหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้เกี่ยวกับพระคริสต์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับเรามีข้อจำกัดพระคริสต์ก็เป็นมหาปุโรหิตในทุกวันนี้สำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนต้องรู้ข้อ7สิ่งที่ค้าไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรมาคีเสเดกเป็นผู้ใหญ่กว่าได้อวยพรอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวเมื่อเรานมัสการพระเจ้านะครับเราก็มีท่าทีแบบนี้คือรับรู้ว่าพระองค์นั้นมีสถานะที่เหนือกว่าเราเป็นพระเจ้าและเราเป็นมนุษย์ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่บางคนทุกวันนี้อาจจะลืมไป นมัสการพระเจ้านะครับไปมาไปมาอยู่เหนือกับพระเจ้าอีกครับพระคิดก็กลายเป็นผู้รับใช้ไปข้อ8อีกประการหนึ่งในกรณีของบุรุษเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับสถางทสางแต่ในกรณีของมาคีเสด็จผู้ที่รับทสางนั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่วลีที่ว่ามนุษย์ที่ต้องตายหมายถึงปุโรหิตที่เป็นเชื้อสายของเลวีข้อ9ข้อ10ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีผู้ที่รับทสางนั้นก็ได้ถวายสถานแก่มาคีเสด็จทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่มาคีเสด็จได้พบกับอับราฮัมเลวีผู้ที่รับทสางก็นั้นก็ได้ถวายทสางแก่มาคีเสด็จทางอับราฮัมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับคนอิสราเอลนี่แบ่งเป็น12เผ่าเผ่าเลวีเป็นเผ่าปุโรหิตอยู่ในสายเลือดของอับราฮัมด้วยนะครับเมื่อท่านถวาย10รถแก่มาคีเสด็จดังนั้นเลวีก็ถวาย10รถแก่มาคีเสด็จด้วยในทำนองเดียวกันครับเมื่ออาดามทำบาปนั้นมนุษย์ทุกคนก็ทำบาปด้วยในอาดามทุกคนเหตุผลที่เราจะต้องตายก็เพราะว่าเราอยู่ในอาดัมและเราทำบาปในอาดัมอย่างไรก็ตามสำหรับคริสเตียนนะครับเราอยู่ในพระคริสต์ตายฝ่ายร่างกายแต่จิตวิญญาณนั้นเราจะไปอยู่กับพระเจ้าเบื้องบนนะครับข้อ11อย่างไรก็ดีถ้าผู้ปุโรหิตเผ่าเลวีนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้โดยว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติในระบบนี้โดยระบบนี้ฉะนั้นจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของมาคีเสด็จแทนผู้ปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนเล่าข้อนี้ก็บอกอีกอย่างนะครับสิ่งที่แสดงว่าเป็นปุโรหิตตามแบบอย่างอาโรนคือความไม่สมบูรณ์ไม่เคยมีความสมบูรณ์การติดต่อกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ไม่เคยให้การไถ่และการยอมรับต่อพระเจ้าแก่ประชาชนไม่เคยไปถึงเป้าหมายได้ดังนั้นครับจึงต้องการพระคริสต์ข้อ12เพราะเมื่อตำแหน่งปุโรหิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยคริสเตียนก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสในกรณีของพระธรรมเฮบรูครับผู้รับจดหมายจากพระธรรมเฮบรูก็คือคนยิวที่เป็นคริสเตียนพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นของปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนซึ่งพวกเขาถวายเลือดเป็นเครื่องบูชาธรรมบัญญัติของโมเสสและปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนก็ไปด้วยกันข้อ13 14เพราะว่าท่านที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทำหน้าที่ปรนิบัติที่แท่นบูชาเลยได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาโมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลยองค์พระเยซูคริสต์นะครับเป็นคนเผ่ายูดาหรือว่าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์จากเผ่ายูดาและดังนั้นตามกฎนะครับไม่สามารถเป็นปุโรหิตได้สำหรับคนยิวเพราะว่าคนที่จะเป็นปุโรหิตได้นั้นต้องเป็นคนเผ่าเลวีการเป็นปุโรหิตต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้มาจากเผ่าเลวีครับก็ต้องเปลี่ยนไปข้อ15ข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามแบบอย่างของมาคีเสด็จนี่คือสิ่งที่คำพยากรณ์ในพระธรรมสดุดีบทที่110บอกไว้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาครับข้อ16 17ผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิ์เดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิจตามแบบอย่างของมาคีเสด็จพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เป็นปุโรหิตโดยการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในวันที่3นะครับมีพระชนนิรันดรข้อ18พระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ระบบของโมเสสก็ยกเลิกไปใช้ไม่ได้แล้วข้อ19 พราะธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้เข้าใกล้พระเจ้าได้โดยทางพระคริสต์นะครับผู้เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิพและเป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนเนี่ยไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จได้ครับตอนนี้สำหรับคริสเตียนก็มีปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบนั้นคือพระคริสต์พระองค์จะเตรียมความรอดให้กับท่านและผมนำเราออกจากอาดัมที่ได้ทำบาปมนุษย์คนแรกที่ทำบาปแล้วผลความบาปก็ตกมาถึงมนุษย์ทุกคนนำมานะครับออกจากอาดัมและมาอยู่ในร่มพระคุณของพระคริสต์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17เรารู้จักกันดีครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสรุปโดยการเปรียบเทียบระหว่างปุโรหิตตามแบบอย่างอาโรนและปุโรหิตตามแบบอย่างของมาคีเสด็จคือการเปรียบเทียบระหว่างธรรมบัญญัติกับฤทธิ์เดชธรรมบัญญัติมีข้อจำกัดฤทธิ์เดชให้ความสามารถเปรียบเทียบระหว่างคำสั่งภายนอกกับชีวิตภายในเปรียบเทียบความต้องการของตัณหากับสิ่งไม่จำกัดคือชีวิตนิรันดร์เปรียบเทียบระหว่างร่างกายกับชีวิตนิรันดร์เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระหว่างความอ่อนแอและไม่เป็นประโยชน์กับความใกล้ชิดพระเจ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์กับความหวังที่ดีกว่าคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเฮบรูครับเป็นจดหมายฝากซึ่งเชื่อว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับเขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวซึ่งก็มีความผูกพันเกี่ยวกับธรรมบัญญัติก็เป็นการศึกษากันนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
จะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามเสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังด้วยสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่รักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้ มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระ